Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. I studija u Sarajevu vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Halimović. Tema sedmice ove subote posvećena je Srebrenici, najvećem zločinu počinjenom na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata. Jula 1995. godine snage Vojske Republike Srpske, predvođene tada glavnim komandantom, a danas haškim optuženikom Ratkom Mladićem, počinjele su genocid, ubivši između 7 i 8 hiljada muškaraca i dječaka u tada zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija i na očigled pripadnika holandskog bataljona UNPROFOR-a.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Srpske snage predvođene Ratkom Mladićem, tadašnjim komandantom glavnog štaba Vojske Republike Srpske, ulaze u Srebrenicu 11. jula 1995. godine.
Hoćete iskoristiti ovu paniku? Kod tu rak? Hvala vam Hajde, uzimajte je napred, prema Bratuncu.
Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad. I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
Žene, djeca i starci u Potočarima, gdje su se pred najezdom srpskih snaga pokušali skloniti u vojnu bazu snaga Ujedinjenih nacija, bivaju odvojeni od vojnosposobnih muškaraca, među kojima su i maloljetni mladići. 14-godišnji Senad Beganović, čiji su ostaci ukopani na posljednjoj dženazi 11. jula sa još 174 žrtve, bio je među njima. Odvode ih u zgradu u Potočarima poznatu kao Bijela kuća. Tamo ih ukrcavaju u kamione i autobuse. Voze ih u Bratunac odatle na druge lokacije na kojima će biti pogubljeni. One muškarce koji su uspjeli da se izvuku iz obruča srpskih snaga i krenu ka Tuzli, napadaju.
To, brate, ja vidim to crdo, ja sam ispred tebe. Ajmo da ih opletemo, frkaj me sad, pritisni, oči urlanja da čujem, juriš. Ajde, brate, sad pritisni, frkaj me sad, pritisni, NATO pakta ne može ništa.
Radi na
tvrdome, samo što ovi lijevo od mene, oni su nešto stali, ne znam šta je. Oni kaže, čekaj tebe, da uzmi najbolje položaj, opleti dole, da čujem vukove kako zavijaju, ajde!
Veliki broj muškaraca biva zarobljen. Nekoliko hiljada ih je okupljeno na livadi kod Sandića ili u njenoj blizini i na fudbalskom terenu u Novoj Kasabi. Tjeraju ih da pozovu i ostale iz kolone na predaju, garantujući im sigurnost i postupanje prema Ženevskoj konvenciji.
Termine! Hajde dolam, ja sam dolam, slobodno kod Srba! Svi, ajte!
Međutim, oni koji su uhapšeni ubijeni su. Srpske snage, kako će u jednoj od svojih presuda izreći Haški tribunal, citiramo, skovali su i sproveli plan da pogube što je moguće više vojno sposobnih muškaraca bosanskih muslimana koji su se nalazili u enklavi, završen citat. Momir Nikolić, osuđen na 20 godina zatvora nakon što je priznao svoje učešće u ovom zločinu, potvrdio je ove navode.
Ja sam ga onda pitao, gospodine generale, šta ćemo sa ovim ljudima, jer je iz časa, iz minuta u minutu sve više bilo ljudi koji su zarobljeni, muškaraca, bilo je oni koji su se predavali i u jednom momentu, znači kad sam ga ja pitao, gospodine generale, šta će biti sa ovim ljudima, general Mladić je pokazao, evo demonstriran, znači pokazao ovo, znači ovo, znači, ništa nije komentarisao, to je bio njegov gest i ništa drugo iz ovoga ja nisam mogao da izvučem nego to da će ti ljudi biti pobijeni, odnosno likvidirani.
Zar vi stvarno mislite da u jednoj operaciji gdje je izdvojeno, zarobljeno i ubijeno 7000 ljudi da se neko pridržavao Ženevske konvencije?
Sudija Haškog tribunala Teodor Meron će, presuđujući zamjeniku, a kasnije komandantu Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Radislavu Krstiću, kojeg je osudilo na 35 godina zatvora, ovaj zločin okarakterisati najtežim – genocidom.
By seeking to eliminate...
U svom stremljenju da eliminišu jedan deo bosanskih muslimana, snage bosanskih Srba izvršile su genocid. One su imale za cilj istrebljenja 40.000 bosanskih muslimana koji su živjeli u Srebrenici, grupu koja je simbolično predstavljala bosanske muslimane uopšte. svim zarobljenim muškarcima, bosanskim muslimanima, vojnicima i civilima, starim i mladim, oni su oduzeli ličnu imovinu i legitimacije i ubili ih hotimično i metodično samo zbog toga što su bili ono što jesu. Kad su se prihvatile ovog genocidnog poduhvata, snage bosanskih Srba bile su svesne da će šteta koju nanose bosanskim muslimanima biti trajna. Žalbeno veće nedvosmisleno izjavljuje da pravo osuđuje, odgovarajućim izrazima, ovu duboku i trajnu ozledu koja je naneta i naziva masakr u Srebrenici njegovim pravim imenom – genocid. Oni koji su za njega odgovorni nosit će ovaj žig i on će služiti kao upozorenje onima koji pomisle da izvrše jedan tako jeziv čin u budućnosti.
Kolona s muškarcima koji su uspjeli da se iz Srebrenice probiju nakon 5 dana stigla je do teritorije pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine.
Dobro! Pa ništa se još ne zna.
Hvala ti Bože.
Preživjeli iz kolone smrti već deceniju, prolazeći isti put, održavaju sjećanje na najteži životni marš. Njihove ispovijesti zabilježila je Maja Nikolić.
Elvir Salihović iz Srebrenice imao je samo 9 godina 1995. i sam je mogao biti žrtva srebreničkog genocida da ga majka nije uspjela spasiti skrivajući ga u svoje haljine.
Nas mušku djecu, oni su odvajali sa 8 godina i sa 9, sa 10, 12. Imao sam sreće zato što sam bio manji. Bio sam uz majku, to je sve mi ostalo sjećanje. Kao da je bilo prije možda nazad godinu, možda tako nešto. Svaki put kad dođu do ovoga, to sve ponovno se vrate sjećanje.
2 mjeseca po šumama od Srebrenice prema Kladnju živio je i Muhizin Omerović.
Love vas svaki dan, ne znate teren, svaki korak može da znači korak na minu ili za svaku drveta vas vrijeba opasnost, može da bude znači zasjeda. Gledao sam direktno scene ubijanja, znači na jednom brdu gdje odakle sam uspio pobjeći, gdje su ostali neki oko 700 ljudi zarobljeni. Gledao sam vojnika, znači srpskog vojnika koji je ušao među te ljude i koji je onako, znači, ne znam po kom principu, birao ljude i pucao im u glavu iz pištolja. Znači, prolazio između tih ljudi i pucao ljudima u glavu. Ja sam bio s druge strane, bio sam sakriven i tad sam imao onu želju da viknem, da kažem, ti si idiot, znaš što nisam jednostavno. Dođete u situaciju da vam je sve jedno, će vas više ubiti.
Svi oni koji su se uspjeli spasiti bježeći prema Tuzli ili Kladnju, nailazili su na razne zasjede. Vehid Dedić u jednoj takvoj zasjedi izgubio je 10 svojih rođaka koji su bili maloljetni.
Umani Tečić, on je maloljetan bio i nije prešao. Znači, moji 10 rođaka koji su bili maloljetni, znači, bili su od Kameničkog brda dole do asfalta na Mravincima, znači, da nisu uspjeli preći taj put. Ima nas da smo preživili i da ćemo svjedočiti do sudnjeg dana.
Abdullah Halilović i danas nosi metak u ruci koji ga je pogodio 11. srpnja 1995. godine. Njegovi otac i brat, kao i kolege policajci s kojima je bježao, streljani su na putu prema slobodnoj teritoriji.
Imao sam par kolega i Srebrenci koji su bili teško ranjeni. Pokušao sam im pružiti prvu pomoć, ali nije bilo. Jedan od tih je bio Hukić Sabit, policajac Srebrenci. Ga je pogodila granata u lijevu stranu, pokidala ovaj dio donji rebara, tako da sam ga prebio, ali nije davao znakova života, ostao je tu. Najteži mi je moment, to su Kamence iznad Kravice, prva zasjeda, gdje mi je otac i brat, oni su ostali. Otac je zvao mogu Dule, ovo se fulao Hajrudin, ako me čujete, ranjen sam, vrate se, stariji brat je sa mnom bio, on je se vratio i mi smo se tek 4. dan sreli na Udrću, ali oca nije našao. Moj otac je streljan u Kravici, a brat mi je streljan u Hođićima, opština Zvornik, tu je pronađen.
Za Omera Malića, koji je na putu smrti gledao kako mu streljaju oca, ovo su najteži dani.
Na jednom dijelu puta sam bio iz nemogu, gdje nisam mogao dalje, tako da mi je tu došao brat i pitao me šta je, ja sam mu rekao da nastavi dalje, da bar neko uspije prijeći, jer otac je već bio zarobljen na teritoriji Kravici, da bar neko prijeđe živ. Uz Božju pomoć vratila mi se snaga i uspio sam i ja prijeći. Bilo je stari i mladi, i djece od 15 godina. posle toliko vremena teško se sve prisjećati toga. Ne ponovilo se nikom. Veliko zlo, najveće zlo koje se moglo dogoditi. Golorukom narodu. Ni krivom, ni dužnom.
Ramo Kadrić i s tim ovim putem prošao je 1995. godine.
Svaki prezak je sjeđak, bo, vedar sliku, ono samo što sad te neće niko ubiti. Te ljude koje je stradao 95. danas živim u Srebrenici, sjedim sa njima.
I što kažu?
Svi su bili kuhari. Nije niko bio, a ljudi nema. Ja sam ih odušen koji ubijaju. Oni kažu, govorili su mi da im je žao što spustili djecu od 10 godina mušku, da imamo danas puno muškinja od vas za vojska. Žao mi što i tu nismo odlu.
I vi ste se vratili u Srebrenicu?
13 godina živim u Srebrenicu.
Kako je danas živjeti u Srebrenicu?
A koji u Sarajevu, koji u stvaru, nikdje nije zlatno, a mora živjeti negdje.
Fatima Ramić bila je jedna od onih koja je tog srpnja 95. godine u svoj dom u blizini Nezuka primala majke s djecom koje su se uspjele spasiti.
Bilo je majke s djecom puno, bili kod meni dječice, žena, bosije, smrzlije, nisu imali ni obuće, ni odjeće, glodnije, izginuli je. Nikad poklenja da zaboravi ovaj zločin, genocid što je se nad tim narodom nadvio.
Devleta Muslija iz Tuzle 1995. godine spašavala je srebreničku djecu. S nekima od njih je krenula na marš mira.
Kad krene 1. juli, znači krenula je Srebrenica. Iako nemam nikoga tamo, imam tugu u duši. Da osjećam se svu bol, osjećam se svima. Udomila sam ih mnoge, halalim bilo i ovog jednog svijeta što kažu, ali mnoge vidim, mnoge ne vidim, otišli su daleko. S mnogima se vidim ovako u potočarima, ali teško je.
Naši sugovornici kažu da 19 godina poslije Srebreničanima se čini i dalje velika nepravda. Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
Dok su muškarci bili odvojeni, žene i djece iz Potočara autobusima su prevoženi prema Tladnju. Čekajući u bazi Ujedinjenih nacija da im odrede sudbinu, mladić dolazi s garancijama da će biti prebačeni na teritoriju pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Među njima bio je i Zudin Alić, dječak kojem je ovaj haški optuženik dao čokoladicu, a zauvijek uzeo oca i Amidžu. Uprkos svemu preživljenom, Zudin se vratio u Zavičaj, a njegovu priču prenosi Sadik Salimović.
Dobro, kako ti je godina? Ja sam Alić. Sjećam se kad je bio ovdje rat, da je pucalo i sve. Ostalo mi u pamćenju kad smo, bio sam mali, bio sam prvi razred osnovne škole. Sjećam se kad smo krenuli, otac je ošao. Razdvojili sam se, znači otac Amidža i novog narodija, on se oši preko šumi, mi smo ošli u Potočare. To je dan i djeca su bila i gladna i sve, i trčala su, znači svi za čokoladicom.
General Mladić nije ispoštovao obećanja. Djeca i žene su deportovani u autobusima, a stariji ljudi, među kojima i Izudinov otac, nisu prešli na slobodnu teritoriju. Izudin je tada posljednji put vidio oca.
Izgubio sam oca, izgubio sam Amidžu, izgubio sam još od tetke čovjeka i familije, mnogo godinu sam izgubio. Prva dženaza kad je trebala da vine, ja sam bio s djedom ovdje u Prohićima, 40 km je odaljeno Potočare i Prohiće, i nisam prisutuo u dženazi jer nisam imao sa čim da dođem iz sela. Težak je osjećaj to kad gledam to dole i memorialni taj genocid, to što je činio znači Mladić i njegov, to je katastrofa, teško. Skroz. Kad god prolazim dole, proučim Fatihu svim šehidima i ocu i Amidži, svim znači, koji su poginuli.
Iako su mu u sjećanju ostale najružnije stvari iz rata, Izudin se ipak odlučio da vrati u rodni kraj.
Volim ovaj kraj, zato tu mi je otac i rođen isto i volim, znači, ono jest bolje u gradu i sve, ali ovo jezero, znači voda i to, ono jest selo, ali ljepota je jezero, jete tu, dobar zrak i sve.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Haški dokumenti navode kako srebrenički genocid nije preživjelo između 7 i 8 hiljada muškaraca, dječaka i staraca iz Srebrenice i njene okoline. Sa ovogodišnjih 175 žrtava u Potočarima je sahranjeno ukupno 6241 identificirana žrtva genocida. Od 8372 imena uklesana na spomen ploču na mezari u Potočarima, ostalo je još oko 1000 koji čekaju na konačan smiraj, kaže Amor Mašović, član kolegije direktora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Broj pronađenih srebrenčana žrtava genocida je oko 7100 od onih 8372 upisana imena u memorialnom kompleksu u Potočarima, a to znači da je pred nama još jedan značajan zadatak da se još oko 1200 žrtava genocida pronađe, ekshumira, identificira i preda njihovim porodicama.
Posljednja dženaza obavljena je za 175 žrtava pronađenih u masovnim grobnicama, često nekompletna jer su nekoliko puta tijela premještana iz grobnice u grobnicu kako bi se zameo trag zločinu. Poslije 19 godina mnoge majke sahranile su sinove, sestre braću, žene muževe, očevi sinove. Slušamo Ivana Katavića.
Već je 19 godina otkako je Dževada Halilović posljednji put vidjela oca Džemala Efendića. Srpske su ga snage odvojile od porodice, odvele i ubile.
Kada smo prolazili kroz njihove ruke, meni su pustili i moju malu bebu, a njega su odvojili. Otišu i noge su mu išle kao mrtve. I tad su ga odveli i eto sad zadnji.
Svake godine Ajkuna Mujić isprati po jednog člana svoje obitelji do posljednjeg počivališta.
Sestra mi je pokopala, danas sam to brata četvrtog ispraća. Stari od mene 6 godina. Muža sam starije sina prije 3 godine ukopala. Srednjeg sina ukopala 2003. Mlađe i brata i bratića 2002.
Muamera Fejzić imala je svega 3 godine kada je ostala bez oca. Dočekala ga je, kaže, u tabutu.
Umjesto da ga očekujem da dođe od nekle drugo, nego moram ovako u tabut. Kosti još nije kompletno pronaći. Teško.
Na posljednji ispraćaj svog najmlađeg sina, Šefika u Potočare, stigla je i Ramiza Hasanović. U istom mezarju leže i njegov otac, Šefko i brat Šemso.
Čovjeka ukopala i sina starijega i sad je još najmlađeg, trojicu.
Vlasteničanka Šifa Borić u Srebrenicu je došla kako bi pobjegla od stradanja koja su zadesila taj grad. Tamo je izgubila sve. Dok ukopala bratovog sina, još traži ostatke muža i brata.
Sina ukopala čovjeka, mu našla sam jedan dio glave. Još nikad ništa. Jednog brata nikad ništa nisu našli. Jednog ukopala.
Tuga Asima Osmića ničim se ne može mjeriti. Od 2009. godine čekao je da se kompletira tijelo njegovog sina jedinca.
95. No, tada ga nestalo i od 2009. sam ga pronašao nešto. I sad zato su kompletirane za okop. Ukupno smo prošli unče dvojica bratića, rati i tako i to. A njega sam jednog imao izgubio. Ovo bio visok, lijep, bio 128, bio visok, fin, bio prijedan.
Ahmet Mehmedović još čeka da mu se jave kako su pronađeni posmrtni ostaci njegovog sina, sanja i nada se.
Da li ću dočekat dijete da ukopam, 18 godina momak nestao, nisu nigdje naše koščice mijene, da mi raz, ukopam, da znam da sam ukopao, pa kad ja umru posle, ja ne želim, sanjam njega, odam. Osjećam se vrlo teško, osjećam se, jel, da mu je mati živa ne bi mogla preživjeti sigurno.
U Potočarima je na posljednjoj dženazi ukopano 175 žrtava srebreničkog genocida, među njima i 15 maloljetnika i 13 žrtava koje su imale više od 60 godina kada su ih srpske snage odvojile od porodica i ubile. Njihove humke pridružile su se onim 6066 žrtava najvećeg pokolja koji se nakon holokausta dogodio u Europi. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Evropska unija, na čijem tlu je počinjen pokolj, progovorila je glasom pokajanja i priznanja usvojivši rezoluciju u Srebrenici u Evropskom parlamentu i proglasivši 11. juli danom sjećanja na žrtve genocida. Zastupnica u Evropskom parlamentu Diana Wallace tada je kazala:
Moramo se sjećati jer svi kao Evropljani imamo osjećaj deja vu kada su u pitanju Potočari, osjećaj saučesništva. Svi smo na svojim TV ekranima vidjeli scene prije masakra. Imamo taj element beznađa i bespomoćnosti koji smo možda dijelili. Nikad ne možemo reći nikada više, ali možemo reći da ćemo se sjećati, da ćemo učiti i da ćemo pomoći ljudima da krenu naprijed, i to je ono što bi ovaj dan sjećanja trebao predstavljati.
Ovaj primjer slijedile su gotovo sve zemlje Evropske unije, te Sjedinjene Američke Države, Kanada i Australija, kao i zemlje regije. Za prihvatanje činjenica i proglašenje dana sjećanja zalažu se i brojne nevladine organizacije u Srbiji. Srbija je usvojila deklaraciju kojom uz ostale zločine počinjene u ratovima na tlu bivše Jugoslavije osuđuje i zločin u Srebrenici, ali bez riječi genocid. I danas su brojni aktivisti koji se bore da se zločin nazove pravim imenom izloženi prijetnjama i napadima, poput žena u crnom koje svake godine prisustvuju dženazi. Na putu ka Potočarima grupu su u Valjevu, na glavnom gradskom trgu na kojem su se okupili u znak sjećanja na žrtve, fizički napali i vrijeđali ljudi koji su nosili četničku ikonografiju i majice slikom Ratka Mladića. O tome kakva se poruka time šalje, detaljnije Ljudmila Cvetković.
Želimo da verujemo da će institucije države Srbije, a na prvom mestu vi kao predsjednik Republike, uvažiti odluke međunarodnih sudova, jer kontinuirano negiranje, prećutkivanje i relativizovanje genocida predstavlja kršenje odluka međunarodnih institucija pravde.
Solidarnost, odgovornost, ne želim da budem senka već svedok, nacionalizam ubija i proglasite dan sećanja na genocid u Srebrenici, poruke su grupe nevladinih organizacija čelnicima Srbije. Da ove poruke nemaju sluha u dobrom delu javnosti Srbije pokazuje ono što se utorak desilo u Valjevu, dok su na centralnom trgu biciklisti iz memorijalne povorke i aktivisti žene u crnom stajali sa transparentom kojim se traži da se žrtve Srebrenice ne zaborave, a izvršioci genocida pozovu na odgovornost, suprotstavila im se agresivna grupa ljudi sa obeležjima četnici Valjeva i majicama sa likom Ratka Mladića, haškog optuženika, optuženog upravo za genocid u Srebrenici.
I počeli su na jedan uobičajeni arsenal napada na nas: kurve, šiptarke, Turci, vi ste krive za Srebrenicu. Onda su počeli da bacaju predmete na nas, jaja.
Ispričala nam je Staša Zajović iz Žena u crnom.
Mi smo stajale i dalje u ćutanju i tišini. U jednom trenutku su oni probili kordon policije, koje je bilo jako puno jer je dolazila, i onda su počeli frontalni napad na nas. Policija je jedva uspevala da nas nekako zaštiti i onda nas je evakuisala.
Biciklisti se nakon toga vraćaju u Beograd jer je procenjeno da im noćenje u Valjevu nije bezbedno. No od puta u Srebrenicu ipak nisu odustali, a jedan od njih, Vladimir Jeftić, rekao nam je da je bio šokiran izlivom mržnje kojim su dočekani od grupe ljudi u Valjevu.
Znači, možete zamislite ljude koji, to što je mala grupa ljudi, ona ne govori ništa ni o samom Valjevu, ni o ljudima iz tog kraja, ali prosto budete iznenađeni tom količinom mržnje, tom količinom uvreda i tom količinom agresije koja bude ispoljena prema jednoj grupi koja u miru i dostojanstvu stoji, da samo podsjeti ljude na ono što se dešavalo u prošlosti i za zločine koji su počinjeni u našem.
Valjevska policija je u sredu saopštila da je uhapšeno 11 osoba zbog ovog napada, a po ovlašćenju tužioca za petoro je određeno zadržavanje do 48 sati. Protiv dva lica podneta je krivična prijava bez policijskog zadržavanja, a prekršajne prijave podnete su protiv 4 osobe. Već godinama grupa nevladinih organizacija upućuje vlastima Srbije zahtev da 11. jul proglase danom sećanja na genocid u Srebrenici i da se negiranje genocida zakonski sankcioniše tako što će se proglasiti krivičnim delom. Skupština Srbije 2010. usvojila deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici, ali i izostavljena reč genocid. Kao što poslanici Skupštine Srbije u vreme vlasti Demokratske stranke i Borisa Tadića nisu bili spremni da u osudi onoga što se desilo u Srebrenici upotrebe reč genocid, tako i sadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić po samom dolasku na vlast govorio da su u Srebrenici dogodio veliki zločin, a ne genocid, pozivajući se upravo na pomenutu skupštinsku rezoluciju. Milan Antonijević iz Jukoma kaže da je vrlo bitno da država donese odluku o danu sećanja.
Zbog nasljeđa i svega onoga što su pojedinci radili u prošlosti, čak i oni koji su bliski i sadašnjoj vladi, i zbog toga mislim da je ta simbolika i tekako važna u ovom trenutku. Mislimo da je važno pokazati u ovom trenutku da ne postoje dve Srbije, da postoji samo jedna Srbija koja jasno osuđuje genocid u Srebrenici, i to isto zahtevamo i od najviših državnih organa.
Zvaničnici ipak kažu da postupci neodgovornih pojedinaca poput napada na aktiviste nevladinih organizacija koji pozivaju na suočavanje sa prošlošću ne mogu da se generalizuju kao odnos društva.
Kako zaustaviti? Zaustaviti jasnom edukacijom, zaustaviti ovakvom politikom koju vodi vlada Republike Srbije dobrosusedskih odnosa i dobre saradnje i sa Crnom Gorom, i sa Sarajevom, i sa Banja Lukom, i sa Zagrebom.
Rekao nam je Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke nakon napada na žene u Crnom u Valjevu. U delu društva u Srbiji, međutim, ni 19 godina nakon genocida u Srebrenici i sudskih presuda ne postoji spremnost prihvatanja i suočavanja sa onim što se 11. jula 1995. dogodilo. Ono što se desilo u Valjevu nije izuzetak, naprotiv. Zato sociolog Božidar Jakšić ocenjuje.
To se svakodnevno dešava. Ovo je samo jedna poseban vid kad ljudi krenu da se poklone žrtvama, da onda sami postanu žrtve. Ali to govori o jednoj duboko ukorijenjenoj fašizaciji društva.
I kao što primećuje poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, mržnja i netrpeljivost neće nestati sami od sebe, već i nadležni pojedinci treba da doprinesu stvaranju tolerancije i poštovanju ljudskih prava i ravnopravnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Odnos prema genocidu počinjenom na njenoj teritoriji čini se nema samo Bosna i Hercegovina. U Federaciji je 11. juli bio dan žalosti, dok je u Republici Srpskoj bio običan radni dan. Svi napori da parlament Bosne i Hercegovine usvoji rezoluciju propali su jer nema političkog konsenzusa. Iako se u tribunalu u Hagu sudi kreatoru genocida Radovanu Karadžiću i izvršitelju Ratku Mladiću i uprkos presudama na kojima je izrečeno stotine godina kazne počiniteljima iz Republike Srpske, i dalje stižu negiranje i opstrukcije u priznanju zločina za koji je još davno rečeno da se neće ponoviti nikome i nikada. Slušali ste temu sedmice Radija Slobodna Evropa, koju smo posvetili 19. godišnjici genocida u Srebrenici. Realizirali je Maja Nikolić, Sadik Salimović, Ivan Katavić, Ljudmila Cvetković, Enes Hrničić i Dženana Halimović.
Gdje god krene vidi vas, ma.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U Dokumentima dana ove subote ponavljamo neke od priča koje ste slušali protekle sedmice, baš kao i podsjećanje na neke važnije događaje iz tog perioda. Tako je u dnevniku Eldin Hadžević zapisao.
Petak, 11. juli. U danima nakon pada Srebrenice ubijeno je više od 8.000 civila. Današnjoj dženazi i ukopu prisustvovalo je više od 20.000 ljudi.
Zbog učestalih plagijata na Beogradskom univerzitetu pitali smo je li zakonom regulirano koliko se smije prepisati.
Nažalost ne, ni kod nas na fakultetu, ni na univerzitetu, a ni zakon nije propisao jasno šta je plagijat i koliko procenata može da bude.
Hrvatsku napušta sve više liječnika, odlaze u zemlje Evropske unije, ne samo zbog plate.
Nije problem živjeti skromno, ali problem je živjeti u neurednom sustavu koji zapravo samo stvara frustraciju na mladog čovjeka kada vidi stvari oko sebe, a ne može ih mijenjati.
Nikada više turista u Bosni i Hercegovini, a posjetioci Mostara kažu.
Mi smo u kampu, dio autokaravana, ali imamo problem sa parkingom. Ali generalno ovo je lijep grad. Došli smo neplanirano zapravo ovdje. Putujemo iz Dubrovnika nazad ka Istri i zaustavili smo se da pogledamo Mostar.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na prvo mjesto stavljamo dnevnik kojeg je protekli 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Eldin Hadžović, novinar iz Sarajeva.
Subota, 5. juli. Biti novinar u Bosni podjednako je naporno kao i u Hercegovini. O tome ovih dana može svjedočiti kolega iz Mostara Faruk Kajtaz, kojega je lokalni moćnik Zijad Hadžiomerović, predsjednik Mostarskog odbora Stranke demokratske akcije, izvrijeđao na pasja preskakala nazvavši ga smećem od čovjeka. Prijetio mu je i ispričao je Kajtaz kako nikada neće moći dobiti posao u javnom sektoru, a u napadu zluradosti mu je i priznao kako je prije nekoliko godina osobno spriječio Kajtazovo imenovanje za direktora muzičkog centra Pavarotti. Eto tako političarska osjetnost ide dotle da zvaničnik jedne od najjačih partija u državi nema problema da novinaru u lice kaže kako je koristeći se svojim javnim položajem spriječio njegovo imenovanje na javnu funkciju, potvrđujući pritom kako to namjerava raditi i u buduće. Osim strukovne organizacije udruge BH novinari, niko više nije našao za shodno da osudi nedolično ponašanje Hadžiomerovića i napade novinara. Nije meni čudno što istup svojega člana nije osudila Stranka demokratske akcije, budući da ponašanje Hadžiomerovića nije izuzetak već pravilo od kojega ne odstupaju ni njegove kolege iz drugih stranaka, ali se čudom ne mogu načuditi zašto šira novinarska zajednica kolege iz drugih redakcija koji i sami gotovo svakodnevno trpe slične, pa i gore ispade, nikada ne reagira. Razumijem ja rivalstvo, konkurenciju, pa i programsko-političko-metodološka neslaganja među novinarima i redakcijama, ali ne razumijem kakve to sve veze ima sa napadom na kolegu koji se pokušava baviti svojim poslom. Solidarnosti nema, ali je se svi sjete tek kad i sami postanu mete napada, provokacija, uvreda i tome slično. U Bosni i Hercegovini novinari češće od bilo koga drugoga tuže jedni druge sudovima za klevetu, bave se tuđim radom, napadaju se i prokazuju međusobno, ne shvatajući pritom da smo svi kao novinarska zajednica jaki onoliko koliko je jak najslabiji od nas. Zato nikoga ni nema kad nasilnici bilo kojega kalibra ili profila zakucaju na naša vrata. Nedjelja, 6. juli. Sa radara je nestao avion vlade Republike Srpske, a čini se da nije riječ o nesretnom slučaju nego o predumišljaju. Na stol ministra prometa Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića stigao je zahtjev od Srpske demokratske stranke da dostavi informaciju o tome gdje je završila vladina Cessna. Najjača oporbena partija ovom bosansko-hercegovačkom entitetu tvrdi da je avion kojim se tako frekventno služio bivši premijer, aktualni entitetski predsjednik Milorad Dodik, trenutno izvan RS-a i da ga neko želi nelegalno prodati. Pa gdje je nestao taj vraži avion? Nije Cessna mala da se stavi u džep ili da se sakrije u voćnjak? Sky srpska entitetska aviokompanija prestala je raditi posljednjega dana 2012. godine, a nakon toga je vlada Republike Srpske, to jest resorno ministarstvo, podnijelo zahtjev za pokretanje likvidacionog postupka. E sad, SDS se sjetio nimalo slučajno u izbornoj godini kako je avion odlukom vlade nezakonito prešao u vlasništvo helikopterskog servisa. A onda je, tvrdi jedan zastupnik SDS-a, u aprilu 2013. godine avion nelegalno s banjalučkog aerodroma poletio na nepoznatu lokaciju u inostranstvo. Ministar Čubrilović je odgovorio kako je likvidacioni postupak u tijeku te kako je sad sve u rukama likvidacionog upravnika i suda i tako to, ali nije rekao gdje je avion oko čijeg je nestanka SDS toliko zabrinut. Siguran sam da je ovim postupkom vlada RS-a načinila krivično djelo, a MUP RS-a se uopće ne oglašava, a aviona nema, kao ni para od zakupnine. Iz svega proizilazi da je avion ukraden. Tako kaže zastupnik SDS-a Tomica Stojanović. On smatra da je cilj da se avion skloni, a zatim nekome proda, a novci završe u privatnom džepu. Dakle, ni Cessna nije prevelika, samo ako je džep odgovarajući. Ponedjeljak, 7. juli. Otišao je veliki Bora Todorović. Uzor, zvijezda, karakter, glumac, čovjek. Pamtit ćemo ga po grandioznim glumačkim ostvarenjima, nezaboravnim ulogama i besmrtnim replikama. 107 filmova, kaže internetska baza, vjerojatno nepotpuna, od kojih mnogi imaju status kulta. Jedan jedini, neponovljivi Bora. Počivaj u miru, Đenka. Utorak, na današnji je dan 1818. u Banjoj Luci rođen Franjevac Ivan Frano Jukić, zagovornik ilirskog preporoda, pisac putopisne i povijesne proze i sakupljač narodne poezije u Bosni. Prvi je postavio pitanje tiska u Bosni i pokrenuo prvi vijenac bosanske publicistike, časopis Bosanski prijatelj. Pada mi na pamet rečenica koju je Ivan Lovrenović napisao u jednom tekstu o Jukiću. Ne sjeća ga se Sarajevo, ne sjeća ga se Banja Luka, ne sjeća ga se ni Mostar, ni istočni, ni zapadni. Brže bolje potražim u arhivi taj tekst i u njemu nađem rečenicu. Stoljeće i pol nakon Jukića, današnja Bosna i Hercegovina trpi zapravo posljedice procesa iz polovice 19. stoljeća bez sigurnog odgovora o političkoj budućnosti zemlje. Srijeda, 9. juli. Jedna od najnezdravijih dnevnih aktivnosti je gledanje televizije. Na to smo primorani i makoliko se opirali prije ili kasnije završimo pred ekranom, pošto je svjetsko prvenstvo u tijeku i više. Gledanje utakmica na koje smo u neku ruku također primorani začinjeno je bjesomučnim imitiranjem novoga spota Dine Merlina kao plaćenog oglasa. Dino Merlin, pjevač za sva poluvremena, glasi instantna internetska pošalica koja me naročito zasmijava. Kako se zove novi album Merlina, nemam pojma. I nije me briga. Uključim ton tijekom informativnog programa. U vijestima, Novak Đukić, ratni komandant Vojske Republike Srpske, koji je osuđen na 20 godina zatvora za ratni zločin na Tuzlanskoj kapi 25. maja 1995. kad je ubijena 71 osoba, uglavnom djece, a ranjeno 140 ljudi, napustio je BiH prije nego što je i počeo služiti zatvorsku kaznu. Ne vjerujem svojim ušima slušajući bivšeg Đukićevog advokata Duška Tomića na televiziji o tome kako je osuđeni ratni zločinac otišao u Srbiju na liječenje prije 17. juna, odnosno prije izricanja drugostupanjske presude Vijeća apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine. I šta sad? Ništa. Po svoj prilici će smještanje Đukića u zatvor ovisiti samo o njegovoj dobroj volji. Sud, koji nije izdao nalog zabrane napuštanja zemlje čovjeku koji je čekao pravomoćnu presudu, a prvostupanjski ga je sud osudio na 25 godina robije, sad ne može uraditi ništa, a država Bosna i Hercegovina sigurno neće uraditi ništa ako ćemo očekivati sličan ishod kao u slučaju Ante Jelavića. Na ovom sam mjestu napisao psovku, ali sam je kasnije izbrisao. Četvrtak, 10. juli. Inače, dođi mi da opsujem makar jednom dnevno. A sad mi pada na pamet kako se, da kojom zgodom živim u Rusiji, ne bih dobro proveo. Novo usvojeni ruski zakon o zabrani psovanja na filmu, u pozorištu, u štampanim izdanjima, javnim medijima i to pod prijetnjom drakonskih kazni izazvao je tektonske poremećaje u umjetničkim intelektualnim krugovima u kojima psovke smatraju figurama u službi umjetničkog izražavanja. Oglasio se i veliki Nikita Mihalkov, narodni umjetnik Rusije, filmski reditelj i oskarovac, koji kaže kako su psovke značajan i rafinirani proizvod fantazije ruskog naroda. Postoji odvratno psovanje koje se koristi u gradskom prevozu, ali postoji i psovka kao sredstvo izražavanja graničnih ljudskih stanja kao što su bol, rat, napad, smrt, i to se opravdava situacijom. Smatram da su to stvari koje će se morati precizirati u svakom konkretnom slučaju, navodi Mihalkov. Zakon se pravi za ljude, a ne ljudi za zakon, kaže Mihalkov. Jebi ga, tako je. Petak, 11. juli. Navršilo se 19 godina od pada Srebrenice. U memorijalnom centru u Potočarima danas je ukopano još 175 žrtava genocida, koji su snage pod komandom generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića počinile u zaštićenoj zoni UN-a. U danima nakon pada Srebrenice ubijeno je više od 8.000 civila. Današnjoj dženazi i ukopu prisustvovalo je više od 20.000 ljudi. U Potočarima je trenutno sahranjeno 6.241 žrtva genocida. Još najmanje 2.131 žrtva čeka na ekshumaciju i identifikaciju. Najmlađa žrtva koja je danas ukopana je Senad Beganović, koji je u trenutku smrti imao 14,5 godina, a najstariji je Hurem Begić, koji je imao 79 godina kada je ubijen.
Slušali ste Eldina Hadžovića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa ispisivati Igor Galo, glumac iz Pule.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Javnost u Srbiji obaviještena je o formiranju dvije komisije na fakultetima u Beogradu na kojima su odbranjena dva doktorata za koje se tvrdi da su prepuna plagijata, ali odluke su različite. Fakultet organizacionih nauka odlučio je da doktorat gradonačelnika Beograda Siniše Malog provjeri isti mentor i ista komisija koja je ranije odlučivala o doktoratu. Union Univerzitet pak odlučio je da provjeru obavi nova komisija u kojoj će biti profesori sa drugih fakulteta. Jedini je problem, javlja Branka Mihajlović, što su mnogi profesori, navodeći razne razloge, odbili u svemu učestvovati.
Dekan Fakulteta organizacionih nauka Beogradskog univerziteta, dr. Milan Martić, za Radio Slobodna Evropa je rekao da će doktorat gradonačelnika Beograda Siniša Malog biti proveren, ali da će to učiniti njegov mentor i ista komisija koja mu je dodelila doktorat.
Znači, mentor i dalje smatra da tu postoji originalni naučni doprinos i da je to odbranjeno, ali će sada biti provereno da li je on u dozvoljenoj meri koristio relevantnu literaturu.
Ali postoji neko pravilo na fakultetu vašem, koliki procenat može biti citata, koliko originalno?
Nažalost ne, ni kod nas na fakultetu, ni na univerzitetu, a ni zakon nije propisao jasno šta je plagijat i koliko procenata može da bude, i svakako da to treba mi na nivou univerziteta da sada mnogo jasnije definišemo.
Autor analize spornog doktorata koji je objavljena na sajtu Peščanik je profesor financija Business School dr. Raša Karapanđa, koji tvrdi da je doktorska teza Siniše Malog jedan od najgorih plagijata, jer je na više od 1/3 strana prepisano čak 33% teksta. Danas je Senat Union Univerziteta doneo odluku da se također osporeni doktorat predsjednika Novobeogradske opštine Aleksandra Šapića proveri, ali za razliku od provere doktorata Siniše Malog, Union je odlučio za novu komisiju. Rektor Zlatko Stefanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je pokušao da dobije pristanak uglednih profesora van fakulteta, ali da za sada nije to uspeo.
Svi sa kojima sam razgovarao, mislim na ove izvan univerziteta, su me za sada odbili. Ideja je sada da jedan član komisije bude i sa našeg univerziteta, ali da većinu čine članovi koji će biti izvan.
Ali neće biti oni koji su bili u komisiji za doktorat?
Ne, sigurno neće. Ne.
Ni mentor?
Da, ni mentor, ni članovi komisije svakako.
Za sada je jedina konsekvenca ostavka rektora Megatrend univerziteta Miće Jovanovića, koji je slagao da je doktorirao u Londonu. Za osporeni doktorat na Megatrendu ministra policije Nebojše Stefanovića konferencija privatnih i državnih univerziteta se proglasila nenadležnom. Sve ove doktorate su analizirali naučnici našeg porekla na stranim univerzitetima, koji su za to koristili vrlo jednostavan metod, neki od poznatih kompjuterskih programa koji se u akademskom svetu uveliko primenjuju. Vanredni profesor političke sociologije na odseku za istočnoevropske studije Londonskog univerzitetskog koleđa Erik Gordi kaže za Radio Slobodna Evropa da je njemu potpuno nepoznato da su na njegovom univerzitetu plagirani doktorati.
Na našem odseku imamo 2 ili 3 slučaja svake godine. I za seminarske radove, ponekad za magistarske radove, mada je to mnogo ređe, nisam upoznat da je bilo slučajeva sa doktoratima. Mislim, ovo što sam vidio u ovim slučajevima, da je neko doktorirao za 1 godinu ili tako nešto, ja stvarno ne vidim da bi tako nešto bilo moguće na našem univerzitetu.
Koliko traje pisanje doktorata na vašem fakultetu?
To uglavnom bude između 5 i 6 godina.
Kaže Gordi i dalje objašnjava kakav je postupak ako se posumnja da rad nije originalan.
Imamo razna tehnološka rješenja koje automatski detektuju plagijate. Svaki student kad preda rad, preda i elektronsku verziju i dobijemo onda za svaki studentski rad nalaz od tog softvera. I ako pokazuje da je više od 20 ili više od 25%, iz drugih izvora, onda to znači da moramo da istražujemo.
Dekana Fakulteta organizacionih nauka Milana Martića pitali smo da li njegov fakultet koristi neki od softvera koji otkrivaju preuzete delove publikovanih radova i knjiga.
Smo u fazi nabavke toga, ali definitivno naš stav bi da bi trebalo na nivou univerziteta u Beogradu da postoji jedan jedinstven softver, jer znači neki fakulteti imaju.
Kakav je postupak na Londonskom univerzitetu nakon što se ukaže sumnja na plagijat? Najpre mentor piše izveštaj, zatim sledi analiza osporenog rada zajedno sa autorom pred panel komisijom, koja može da odluči da student dobije nulu iz rada, može da ponavlja semestar, a u slučaju ozbiljnijeg ili ponovljenog plagijata može biti doneta odluka da se odstrani student sa univerziteta. Na naše pitanje da li ima plagijata otkrivenih naknadno pošto je dodeljena diploma, britanski profesor Eric Gordy sa čuđenjem odgovara.
Pa nisam upoznat sa slučajem kada je plagijat otkriven kasnije, kao što je bilo slučaj sa ovim doktoratima u Srbiji. Računamo da uglavnom možemo sve otkriti pre nego što je dodeljena diploma.
Hoće li ovakav odgovor ikada moći da daju profesori sa domaćih univerziteta? Teško je verovati, iako je najavljeno generalno preispitivanje situacije sa doktorskim disertacijama u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Hrvatska je ušla u drugu godinu ravnopravnog članstva u Evropskoj uniji, a od samog se početka zemlja suočava s pravim egzodusom ljekara. Višestruko veće plate, bolji uvjeti rada samo su neki od razloga zbog kojih je čak 91 doktor već napustio Hrvatsku, a 500 njih imaju kompletiranu dokumentaciju da 1. novembra učine isto. Ankica Barbir-Mladinović istraživala je ovu po hrvatsko zdravstvo na dolazeću katastrofu.
Dr. Viktor Đuzel, anesteziolog iz Zagrebačke kliničke bolnice Dubrava, ima 37 godina. Odlazi u Irsku, gdje će imati višestruko veću plaću nego u Hrvatskoj.
Izbor je bio pružen i to je odluka.
Imate li obitelj, idete li svi?
Imam obitelj, za sad ću otići samo ja.
Iako u Zagrebu, kako kaže, živi u malom stanu pod velikim kreditom, nije plaća jedini razlog odlaska.
Nije problem živjeti skromno, ali problem je živjeti u neurednom sustavu koji zapravo samo stvara frustraciju na mladog čovjeka kada vidi stvari oko sebe, a ne može ih mijenjati.
Mjesečna plaća u Hrvatskoj mu je nešto veća od 1000 eura, a liječnici u Irskoj ovisno o godinama iskustva, titulama i objavljenim radovima zarađuju i 10 puta više, potvrđuje doktorica Ada Barić iz Hrvatske udruge bolničkih liječnika.
Mogu vam reći točan podatak, dakle kolega koji se bavi internom medicinom trenutno u Irskoj zarađuje oko 4000 eura tjedno.
Širom otvorena vrata najrazvijenijih europskih zemalja i pojednostavljena procedura odlaska, s druge strane nagomilano nezadovoljstvo vlastitim statusom i dugogodišnjim urušavanjem hrvatskog zdravstvenog sustava, za doktore koji odlaze izuzetno primamljiva zarada i obećavajući profesionalni napredak, za hrvatsku državu porazno zbog više stotina milijuna kuna gubitka uloženih u njihovo školovanje, ističe predsjednik Hrvatske udruge bolničkih liječnika dr. Trpimir Goluža.
Govorili su nam da ćemo ulaskom u Europsku uniju zapravo privući ogromna sredstva iz EU fondova. Mi u zdravstvu smo mislili da će se ta sredstva koristiti za unapređenje organizacije sustava, za racionalizaciju sustava. Smatrali smo da će naši liječnici dobiti priliku za stručno usavršavanje. Govorilo se o dvosmjernom protoku radne snage, a danas smo zapravo u jednosmjernoj ulici.
Najviše odlaze liječnici iz kliničkih bolničkih centara i kliničkih bolnica, a dominiraju anesteziolozi, zatim internisti, ginekolozi i radiolozi. Prosječna starosna dob je 39 godina, a najviše ih je otišlo u Njemačku 31%, u Švedsku i Irsku po 14% i Veliku Britaniju 13%. Osim u najrazvijenije zemlje Europe, hrvatski liječnici odlaze i u Sjedinjene Američke Države, Švicarsku, Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju i Novi Zeland. 30-godišnji zagrebački liječnik Nikolas Nožica ne zna još da li će na specijalizaciju u Europu ili Ameriku. Zna samo da će otići jer ju je u Hrvatskoj gotovo nemoguće dobiti.
Mislio sam da će se prijaviti na natječaje i čujte da će se dogoditi valjda. Ali redovnim putem specijalizacija nema. Meni je smiješno da postoji uopće taj termin redovnim putem, jer tu se odmah naglašava da postoji neki drugi put. Jednostavno nas ima previše koji tražimo, a dovoljno pozicija nema. a u Njemačkoj može dobiti specijalizacija sutra.
Broj dosad otišlih liječnika ravan je srednjoj županijskoj bolnici, a 65% svih koji odlaze vrhunski su specijalisti, upozorava predsjednik Hrvatske liječničke komore dr. Hrvoje Menigo. Sa sličnim su se problemom već susrele Rumunjska i Poljska. Ulaskom u Europsku uniju iz Poljske je otišlo čak 15% liječnika. Neki se danas vraćaju jer nisu uspjeli steći priznanje kvalifikacije. Ali, pojašnjava dr. Minigo, problem je u svakom slučaju velik, jer toliki gubitak najobrazovanijeg liječničkog kadra ne može se nadoknaditi niti za 15 godina.
Kad gledamo koliko fali timova opće obiteljske medicine, to je preko 120, ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 40, isto toliko i pedijatara, da vi nemate doktora za turističke ambulante. Dakle, mi i stvarno imamo potvrdu da u Hrvatskoj nedostaje doktora.
Činjenica jest da hrvatski liječnici odlaze u Njemačku, ali i njemački traže još bolje uvjete i odlaze u Švedsku. Migracije su normalne, pa i Hrvatska mora biti otvorena, ističe sanacijski upravitelj opće bolnice Karlovac dr. Suad Crnica.
Smo dobili kolegicu, odličnu patologicu, studirala je u Zagrebu, ali iz Albanije došla.
U Hrvatskoj liječničkoj komori potvrđuju da interes za dolazak u Hrvatsku postoji, ali ne prevelik. Do sad je, kaže predsjednik komore dr. Minigo, 85 doktora iz trećih zemalja zatražilo priznanje inozemne kvalifikacije, uglavnom iz susjednih država, jer ne postoje jezične barijere.
Preko 50% su hrvatski državljani koji su stekli obrazovanje u zemljama regije, dakle u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji i tako dalje. Ali ima i nešto iz Srbije, iz Makedonije, iz Rusije, ali tamo je sve ispod 10. Tako da nije tako veliki interes kao što bi se očekivalo. Već je interes vjerojatno tih doktora iz regije za odlazak u zemlje Europske unije.
Tako da im je Hrvatska zapravo jedan most?
Most, jer mislim po propisima mora ovdje 3 godine raditi da bi onda stekao status da može bez problema otići raditi u bilo koju drugu zemlju Europske unije.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barvir Mladinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Premašeni su svi dosadašnji rezultati turističkih posjeta u Bosni i Hercegovini. Međutim, turistički radnici u Hercegovini smatraju da treba još mnogo raditi kako bi turizam zaista postao privredna grana i oslonac razvoja i zapošljavanja. Stranci koji posjećuju Mostar uglavnom su zadovoljni. Primjedbe im se odnose na siromašnu turističku ponudu, prenosi Mirsad Behram.
Statistika je ohrabrujuća. Broj stranih i domaćih gostiju koji dolaze u BH turističke destinacije se povećava. Potvrđuje nam to i voditelj turističke zajednice u Mostaru, Mensud Duraković, čiji ured se nalazi nekoliko desetina metara od Starog mosta.
Pa turistička zajednica se koristi podacima koji Ured za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje, gdje imamo najnovije podatke da je u Bosnu i Hercegovinu u ovome periodu mjeseca maja u odnosu na prošlu godinu koja je do sada rekordna bila, došlo 27% više turista. Isto tako neki 13-14% povećane broj noćenja.
Šta to zapravo znači, Duraković objašnjava.
Što nam govori da iz godine u godinu Bosna i Hercegovina postaje turistička destinacija, nezaobilazna u ovome regionu i sigurno ono što uvijek svi ovih godina ponavljamo, turizam je grana privrede koja omogućava, koja obezbjeđuje i koja garantuje razvoj Bosne i Hercegovine, razvoj privrede, zapošljavanje ljudi.
Sada međutim postaje glavno pitanje kako domaće i strane goste zadržati da više dana ostanu na BH turističkim destinacijama. Za tako nešto, kažu upućeni, sami kulturno-historijski spomenici i prirodna bogatstva nisu dovoljni. Zato direktor Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu Ivan Jurilj poziva na sistemski pristup.
Jedan sustavan razvoj u segmentu turizma da bismo zaokružili u cjelokupnu turističku ponudu i zapakirali određene proizvode koje možemo ponuditi na tržištu i konkurirati nekim drugim turističkim destinacijama i u okruženju, ali i šire.
A upravo domaći proizvodi kulture su ono što strani gosti traže, uvjerava Alisa Gluhović, menadžerica jednog od motela u mostarskom Starom gradu.
Nema, ni to ni mogu vidjeti, dosta stranaca ima upite vezano za naše, znači, kulturne plesove, da li mogu da vide to, da li mogu našu muziku da čuju, sve što čuju to je strana muzika na našim radiostanicama, nigdje nema nešto što je naše domicilno, znači naše domaće.
Međutim, čini se da su kulturu kao sredstvo zadržavanja gostiju prepoznali tek rijetki i to pojedinci, ali ne institucije. Tako je u gradu Mostaru kao centru regije jedino Omladinski kulturni centar Abrašević prepoznao potencijal Neumskog festivala animiranog filma čije su sadržaje prikazivali u svojim prostorijama. Na pitanje zašto, direktor OKC-a Vladimir Ćorić odgovara.
Jednostavno iz tog razloga mi smo u ovom festivalu prepoznali nešto što može dodatno obogatiti ovu kulturnu mapu Mostara. To nam je nešto potrebno da barem s te strane ekonomske nekako taj segment turizma ojačamo kroz to neko popunjavanje te kulture ponude.
Slično razmišljaju i organizatori Mostar Blues i Rock festivala. Ta manifestacija postoji još od 2003. godine. Izvršni producent festivala Mili Tiro.
Na kraju krajeva, ako nam dolazi puno publike, a imamo najave ove godine i iz Hrvatske, i Slovenije, i Srbije, radi se i o zaradi koju će dakle imati ova sredina od turista, a i sam rejting Mostara i Bosne i Hercegovine kao kulturnog odredišta je neprocjenjiv.
Mensud Duraković iz turističke zajednice Mostara kaže da sami sadržaji koji se nude gostima pomalo se obogaćuju, ali da ima prostora za poboljšanje.
Međutim, moramo, ako smo imali skokove prije 1-2 dana da strajali, sad već traju 3 dana i više, Mostar Blues festival, razna kulturna zabavna događanja u Mostaru. Međutim, mogli bismo i vratiti neke tradicije koje su ranije bile u Mostaru. Primjer, radi Mostarsko ljeto koje je trajalo 30 dana, koje je svakodnevno imalo kulturno zabavne sadržaje.
Tako je, na primjer, grad Mostar s ciljem vraćanja nekih predratnih tradicija preko IPA fondova i regionalne saradnje dobio 418.000 eura za obnovu doma kulture u naselju Buna, koje je do 1992. godine bilo jedna od izuzetno popularnih ljetnih turističkih destinacija. Ivana Marić iz Mostarske gradske uprave kaže.
Objekat će poslužiti svrsi unapređenje turizma, jedne nove turističke ponde za grad Mostar, za čitavo područje Hercegovine, gdje će turisti imati određenu turu.
Ipak, glavno pitanje je šta kažu sami turisti. Neposredno uz Stari most zatečemo gošću iz Italije, koja je općenito zadovoljna ponudom, ali ipak ima primjedbi. Mi smo u kampu, dio autokaravana, ali imamo problem sa parkingom. Ali generalno ovo je lijep grad. Dvoje mladih Slovenaca o dolasku u Mostar govore. Došli smo neplanirano zapravo ovdje. Putujemo iz Dubrovnika nazad ka Istri i zaustavili smo se da pogledamo Mostar. Možda treba reći da smo ovdje u blizini Starog mosta vidjeli nešto smeća. Dvoje Kanađana kažu da BiH obilaze na biciklima. Jedan od njih nam je kazao. Ovdje smo tek par dana, jučer smo stigli u Mostar, ali do sada je sve prilično lijepo. Da, zaista mi se sviđa. Turisti koje se prethodnih godina moglo sresti gotovo isključivo u Mostarskom Starom gradu, danas su tako reći normalna pojava u cijelom Mostaru. Je li i to znak da je turizam definitivno postao ozbiljna privredna grana? Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Prva od 7 skulptura, napravljena od dijelova starih automobila, postavljena je u centru Podgorice. Autor Danilo Baletić kaže da je njihova poruka transformeri čuvaju Podgoricu. Stoga je naša Lela Šćepanović pitala sugrađane, od čega ili koga treba čuvati glavni grad Crne Gore?
Transformer po imenu Bobo težak je 3 tone i visok 6,5 metara. On je prvi od ukupno 7 koji će biti postavljeni širom glavnog grada u okviru manifestacije Podgoričko kulturno ljeto. Žuti transformer privlači pažnju Podgoričana koji ga razgledaju i fotografišu se.
Lijepa skulptura i negdje urbana umjetnost koja Podgorici treba i baš nam se sviđa.
Pa zapomino nešto novo Podgorici, lijepo.
Pa kako vam se dopada skulptura?
Odlično.
Lijepo izgleda, ali baš je na pravo mjesto. Fino izgleda, bit će i djece da se kupe oko njega i tako dalje.
Ovo je dobro za Budu. Ja bi to u Budu upano.
Osmogodišnji Dušan koji je jutros posmatrao transformera kaže da Bobo treba da čuva Podgoricu.
Jel ti se sviđa?
Da. Jel bi mijenio nešto?
Samo prste na rukama. Nekako izgledaju kao šaraf.
Jesi možda gledao taj crtani?
Jesam.
Šta se dešava u tom crtani?
Ovaj robot hoće da spasi svijet od zlih robota i hoće da ih uništi jer ti roboti hoće da preuzmu planetu.
A ovaj treba da čuva Podgoricu. Od koga?
Od zemaljaca.
Shodno misiji dobrih transformersa da sačuvaju planetu, Podgoričani nagađaju od čega Bobo treba da sačuva Podgoricu.
Ja ne znam, od osude vjerovatno.
Od navode?
Političara najprije, onda vidite u posljednje vrijeme što se sve dešava. Ne možete slobodno da izađete na ulicu, tako da imali bi da nas čuvaju i od naših ljudi.
Imamo od čega se sačuvamo, od necivilizovanih građana, od necivilizovanih konteksta društveno i tako dalje.
Hoće li uspjeti ovaj transformer?
Pa on kao pojedinac neće, ali ako bude više transformensa, onda bi mogli da se nadamo nekom uspjeti.
Najbolje da nas čuva od političara, ovo ostalo ćemo se već mi sami nekako izboriti.
Koristeći metalni otpad, umjetnik Danilo Baletić je izradio 7 skulptura Transformersa po uzoru na strip i filmske junake, a šta ga je motivisalo i od čega ili od koga treba da sačuvaju Podgoricu.
Pa ova razlika između filma Michael Baya i moja je u tome što moji Transformers imaju potpuno drugu misiju. Njihova misija je da sačuvaju životnu sredinu, odabrali su Podgoricu jer su ovdje, kako da kažem, rođeni neki, ovi dobri Transformers, a njihova misija je znači da kroz reciklažu i ekologiju postaknu ljude da prošire svoju svijest i da taj otpad ima moć transformacije. Znači, moji Transformers imaju misiju i da spriječe zle robote koji će sada za 2-3 dana će doći zlobni robot, pokušati da odbrane od njih i to jeste ostvari oni ti zlobni roboti su u savezu sa ljudima koji hoće preko njih da pokore planetu i da potroše sve ostale resurse koje crpe iz zemlje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.